Šodien Latvijā ierodas Eiropas Savienības sociālo lietu komisārs Lazlo Andors, lai piedalītos Labklājības ministrijas un Pasaules bankas rīkotajā konferencē, kurā Latvijas un ārvalstu speciālisti spriedīs par sociālo seku risināšanu pēc krīzes. Komisāram plānota tikšanās ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski, Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem, Latvijas darba devēju konfederāciju, arotbiedrībām, kā arī komisārs apmeklēs Patvērsmi Rīgā Katoļu ielā, kur par Eiropas sociālā fonda līdzekļiem īsteno projektu bezpajumtnieku, bezdarbnieku atgriešanai sabiedrības dzīvē. Komisārs sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Latvija no vienas puses demonstrē strauju ekonomisko izaugsmi, taču no otras puses ir valsts ar vienu no visaugstākajiem nabadzības rādītājiem Eiropā.
Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā pēdējos gados ir bijis būtisks progress ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes virzienā, un Eiropas komisija to novērtē atzinīgi. Taču tāpat laikā mums jāstās uz sociālo dimensiju, un te mums ir daudz bažu. Latvija ir starp valstīm ar vislielāko jauniešu bezdarba līmeni, un otrā sarakstā ar vislielākajiem nabadzības un sociālās atstumtības rādītājiem. Visu šo iemeslu dēļ es vēlētos piedalīties dialogā ar Latviju, lai meklētu tādu ekonomiskās izaugsmes ceļu, kas būtu sociāli iekļaujošs, un par to arī būs mūsu sarunas konferencē. Es nesen tikos ar Latvijas labklājības ministru Ilzi Viņķeli, un mēs iesākām par to sarunas, taču es raugos ar cerībām uz tālāku sadarbību, jo ir ļoti daudz darāmā.